Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Mīļie klātesošie, ieklausamies kopīgi jaunajā derībā. Apostols Pāvils Filipiešu vēstulē raksta šādus, manuprāt, ļoti svarīgus mums visiem vārdus. Nu tad, mani mīļie brāļi, pēc kuriem es ļoti ilgojos, mans prieks un vainags, pastāviet iekštā Kunga jūs mīļie. Jūsu lēnība, lai kļūst zināma visiem cilvēkiem, tas kungs ir tu. Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dievu priekšā ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Un Dieva mieres, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzū. Beidzot vēl. Brāļi, kas vien ir patiesis, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet. Un ko jūs esat mācījušies un saņēmuši un dzirdējuši un redzējuši pie manis, to dariet. Un miera Dievs būs kopā ar jums. Tie svēto rakstu vārdi. Amen. Lūksim Dievu. Mīļais debes Tēvs, mēs arī ļoti, ļoti gribam, ka Tu esi mūsu vidū šodien. Ka Tu palīdz ne tikai mums dzirdēt kādus vārdus, bet ka mēs arī to piedzīvojam iekšēji. Ka Tavs tuvums, Tava labvēlība ir ar katru dzīvi personiski. To izlūdzamies Jēzus Kristus vārdā. Amen. Sēdieties lūdzu. Mīļie, sirsnīgi sveicinu šodien visus šajā īpašajā atmosfērā, kurā mēs esam visi nokļuvuši un kāda aizlieguma mums ir dota. Šeit varbūt tas tā īsti neliecina, ka viņi būtu un eksistētu, bet viņi eksistē. Es gribētu, lai jums aizejot no šīs vietas, aizejot no šī dievkalpojuma, būtu ko paņemt līdzi. Un, lai es kaut ko varētu jums iedot līdzi, man ir kāds savs pārdomus, ko es vēlētos kopā ar jums arī pārdomāt. Un vispirms varbūt tas viens lielais jautājums, kas varbūt šodien būtu svarīgs mums visiem, kā saglabāt tādu iekšēju mieru, kā saglabāt tādu iekšēju pārliecību, ka tu neesi viens šajā pasaulē. Un ka tu nekad neesi viens pats cilvēks šajā pasaulē, bet kad Dievs ir dziļi, personiski ieinteresēts manā dzīvē. Proti, ka es to drīkstu piedzīvot. Un mums katram varbūt dzīvē ir kādi notikumi, kas par to kaut kā iemācīs kaut ko un ļoti svarīgi pateiks. Un es gribu pieminēt vienu cilvēku jums, jūs priekšā noteikti varbūt jūs esat dzirdējuši šo interviju. Un tas ir viens cilvēks, kuram ir laimējies izdzīvot vienos lielos traģiskos notikumos. Un pirms 27 gadiem, 1994. gadā, kad prāmis Estonija grima, tad viens no sešiem latviešiem, kas izglābās, bija tāds Ints Kļaviņš. Es nezinu, vai jūs esat par viņu kaut ko dzirdējuši vai nē. Bet viņš bija viens no tiem, kuram tolaik bija 22 gadi, jauns, kā viņš saka, jauns čalis, kuram ir daudz spēka, bija ļoti sportisks vīrs, un kurš šajā dziļajā nelaimē, kas notika tajā naktī, kad viņš jūta, ka viņam ir pietiekams spēka, viņš varētu varbūt kaut kā vairāk domāt pat sevi un izlausties caur tumsu, caur visu to ārprātu, kas tajā naktī notika uz tā kuģa. Un viņš saka, ka man likās, kad es daru visu maksimāli iespējumu, un man viss labi padodās vienā brīdī. Viņš nonāk līdz spēka izsīkumā, viņš saprot, ka viņš netiks uz galvenā klāja, ka tur nav nekāda cerība. Un ka ir cauri. Un tajā brīdī, viņš negaidīt atcerās. Kā es domāju, ka viņš atcerās? Viņš atcerās Dievu. Un viņš saka savā intervijā, žurnālistam, ka tajā brīdī, kad es sāku vienkārši kā mācēju un kādā valodā es varēju Dievu uzrunāt, Es saucu, ja tu kaut kur esi tāds, ja tad glāb man. Tas arī viss. Un tajā brīdī viņš saka, ka notiek kaut kas tāds, ko tu nevar neatprāt izskaidrot, ne arī īsti aptvert, kas ar tevi īsti notiek, bet tev kaut kāds tāds iekšējs pārliecības spēks, ka tu tagad izraujies no tās vidas, ko tu esi, un tu tiec uz galvenā klāja, un tu tiec iemests jūras viļņos atklātā jūrā, un pēkšņi vien roka tev pagrābi un ievelk laivā. Un pēc tam tu nonāci savu zemē un tālāk mājās, un tu esi pēc tam uzzinājis, cik daudz cilvēku aizgājuši bojā, proti kāda nelaime tajā naktī notikusi, bet tu esi dzīvs. Bet tu esi dzīvs. Tu esi izglābījis. Un žurnālists jautāja šim vīram, viņš saka, nu, ja tāda iespēja pastāvēt, ja Dievs tev šodien pazvanīt, ko tu viņam teikt? Un Ints brīti padomāja, viņš sacēs teiktu, sveiks, draugs. Vienkārši. Es domāju, ko šis stāsts mums varbūt atklāja jeb parāda, ka mēs kādos brīžos varam piedzīvot divas lietas. Savu spēku robežas, proti savu iespēju robežas, un tad, kad mēs viņus pa īstam piedzīvojam, tad, kad mēs sastopamies ar aci pret aci, ar to, ka es tālāk vairāk nespēju kontrolēt situāciju, ka man te viss skrīt no rokām ārā, ka viss ir zem liels jautājums zīmes, proti tajā brīdī mēs piedzīvojam, ka vēl pāri palīk Dievs. Un viņa spēks, un viņa iespējas, un viņa palīdzība. Un kā mēs to drīkstam satvert, acīm redzot, ka Dievs mums kādreiz varbūt pat ļauj tā nonākt līdz tādiem brīžiem, kad mēs nekā savādāk varbūt, mēs varbūt esam tikuši vienmēr paši galā, un tā mums ir vienmēr licies, ka mēs arī nākotnē un uz priekšu vienmēr tiksim veiksmīgi ar visu galā. Bet tad nāk viens notikums, kas parāda, ka tā nav. Ka mēs netiekam tā īsti galā. Tas mums iemāca, miļie, kādreiz tos pirmos biklos vārdus teikt. Sākt lūgt Dievu. Nu tā kā mēs to mākam tajā brīdī. Neviens jau mums tā neiemāc pareiziem tekstiem, pareizā literārā valodā lūgt Dievu. Es domāju, ka tāda īsta lūgšana notiek tikai tad, kad mēs to darām tā, kā mēs to mākam. Es domāju, ka daudz varbūt atceras šos brīžus kādā dzīvē, kad tu to esi sācis darīt, kad tu esi parādījis Dievam, kā tev šī lūkšana veidojas un top. Un varbūt otrs, ko es gribētu kopā jums domāt un pie kā mazliet pakavēties, proti, kā Ints Kļaviņš, kurš izdzīvoja šajā nelaimes gadījumā, ka viņš Dievu nosauc par draugu. Es domāju, cik garš ceļa posms ir cilvēkam jānostaigā šajā pasaulē, lai mēs vienā brīdī varētu teikt, ka Dievs ir mans draugs. Cik kilometri, kā jūs domājat, vajadzētu noiet? Mātiņš Luters sacīja, ka tie ir tikai 30 centimetri. Ja domājaties, tikai 30 centimetri no parāta līdz sirdī. Nav jāiet kilometri. Mīļie, te ir kaut kas no pazemības. Ja mēs savu prātu mākam nolocīt kaut kā uz leju, vai ne, ka mēs tiekam līdz sirds līmenim, tad izrādās, ka mēs satiekam Dievu. Ka mēs satiekam un iemācamies sarunāties ar Dievu viņam saprotamā valodā. Proti tā, kā Dievs to dzird. No sirds uz sirdi mēs sacīt, vai ne? Ka divas iemīlējušās sirdis ļoti labi vienu otru saprot. Un es gribu šajā te dīvainajā laikā, kurā mēs tagad visi esam nonākuši, kad pasauli kļūst ļoti jocīga, vai ne? Es domāju, nu tik jocīga, kā nekad viņa nav bijusi, varbūt mūsu dzīves laikā. Mēs varbūt esam lasījuši vēstures grāmatās, ka ir bijuši tādi lieli, smagi gadi, varbūt civilizācijā un dažām paaudzēm pirms mums. Bet tagad mēs esam tā paaudze, kuriem iekrīt risināt mūsu dzīves lielās lietas, vai ne? Un es gribu varbūt tādā vēlējuma izteiksmē jums nodot līdzi šo vienu teikumu, kā apostols šodien uzrunā mūs, filipiešu daudzē, vai ne? Te ir teiks tāds ļoti interesants teikums. Un Dieva mieras, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzū. Dieva mieras, kas pasargā cilvēka domas, kas pasargā viņa sirdi, ko tas īsti nozīmē? Kā mums to vajadzētu pareizi saprast? Kā uz to vajadzētu reaģēt? Es domāju, ka mēs satiekamies ar tādu lielu pārsteigumu, lielu brīnumu. Vai ir kāds, kas var pasargāt manu domu pasauli? Ir kāds, kas var pasargāt manu sirds stāvokli? Un izrādās, ka Dievs var. Viņš var, jo viņš ir radījis mūs. Viņš ir mūs veidojis. Viņš zina, kā mēs eksistējam, kā mēs dzīvojam. Un apostolis saka, ka šis Dieva miers, kā jau mēs sākumā vienojāmies par to, ka tas nav cilvēka psiholoģisko noskaņojumu produkts, ka tas nav, sacīsim, mūsu saņemšanās produkts vai ka mēs tā gribētu un lai tā mēs justos, bet tā ir Dieva dāvana. Tā ir Dieva dāvana. Tā ir Dieva dāvana. Un es domāju, ka Dievs to cilvēkam iedod, un tas notiek kādos īpašos notikumos, kādā īpašā brīdī šajā pasaulē, un tiecieties pēc tā. Lūdziet Dievam, dod man to mieru, varbūt kā man pietrūkst. Varbūt, ka mana sirds ir pārāk satraukta. Varbūt mana doma pasauli pārāk satraukta. Varbūt es esmu pārāk aizņemts ar kādām ļoti trauksmainām domām. Varbūt kāds liels nemieris plosa man pasauli, man iekšējo cilvēku. Un Dievs, es varbūt ilgojos, lai es varētu tā mierīgāk dzīvot, lai es varētu tā mierīgāk par visām lietām domāt, lai es varbūt nepiedzīvotu tādas lielas trauksmes un sāpīgus procesus sevī. Lūdziet pēc tā, sauciet uz Dievu pēc tā. Es domāju, ka Dievs nav korls, viņš nekad neatteiks, ja viņi meklē cilvēks. Ja viņi meklē cilvēks, Dievs atsauksies. Un jūs piedzīvosiet, ka Dievs atnāks, un jūs saņemsiet kaut ko tādu savā dzīvē, ko jums neviens nekad nevarēs atņemt. Jums var nobraukt visas drēbes un atņemt visu, kā Kristu pie krusta. Var atņemt pat dzīvību, bet nevar atņemt to, kas ir mūsu iekšējā pasaulē atklājies. Viens liels noslēpums. Dievs ir man tu. Viņš ir ieinteresēts manā dzīvē. Viņš ir ieinteresēts sniegt man to palīdzību, kādu man šobrīd visvairāk ir vajadzīga. Kā Ints, kurš izteica vienu lūgumu, bet viņš piedzīvoja, ka tas strādā, ka tas darbojas. Ka tas notiek un notiek ar mani šajā pasaulē, tieši tajā brīdī, kad man to visvairāk vajag. Es novēlu jums šajā laikā piedzīvojiet Dieva mieru. Un tas palīdzēs jums izdzīvot šo laiku. Amen.